Vai lá, Josimar. Na grande área, grande lance. Vai bater, atenção, cruzou, bateu. Gol!
Velkommen til Gars og en ny episode av Josimar fotball. Og I dag så har jeg med meg en riktig fotballekspert. Jeg vet det et veldig slitent uttrykk, men I dag har vi I hvert fall med oss en ekspert på spansk fotball. Velkommen, Petter Veland.
Takk for det, Frode. Det var en hyggelig intro.
Hvordan går det med deg om dagen?
Nej, det går väl med mig som de flesta andra. Det blir lite långa dagar, en ny tillvärelse som heimalärar för min snart 9-åring som sitter inne och är på skola. Och en gutt på 5 år som inte nödvändigtvis har så väldigt mycket att göra på när han inte kan vara med vänner och inte kan gå akkurat dit han vill, men I det stora det hela så ska man inte klaga.
Blir mycket fotbollsspilling I bakgrunden tänker jag.
Ja, nu är vi på vi har en sån fotbollsskola som vi kör ut I hagen.
Ja, knus noen ruter enda.
Ikke enda. Han fortsatt bare 5 år, så det ikke så mye kraftig tilslag enda, heldigvis.
Ja. Ja, for vi har nemlig knust en rute I bakgården, skjønner du. Så min sønn begynner å få litt kraftig tilslag. Skal det sies at det var litt smågrus som følte med den ballbanen. Men ja, uansett, det var et vindu I 1000 knas I bakgården.
Så det var ikke far som avslutta da det singlet I glasset, altså?
Nei, jeg jo gammel keeper, så jeg mest vant med å kaste ballen. og jeg var jo av den veldig, veldig sjelden keepertypen som ikke klarte å ta 5 meter over halvlinja, så jeg måtte alltid få en midtstopper til å skyte ut 5 meterne. Så sånn var det.
Ja, da du fritatt for mistanke herifra I hvert fall.
Ja. Men vi må snakke litt om Spania, for der skjer det jo ganske mye om dagen. Atletico Madrid, Alaves, Espanyol og Barcelona har innført et uttrykk som aldri jeg har hørt for før, RT. Hva betyr det, og hvilke konsekvenser har det å si for klubbene?
Det hadde heller ikke jeg hørt om før disse dagene her. Og det jo fordi det det jo krisetilstander. Jeg skal ikke skryta på meg at jeg hverken økonom eller ekspert på arbeidsrett, I hvert fall ikke I Spania. Men takket være god hjelp fra Sid Lowe og Yerfano, som to journalister som følger spansk fotball tett, så har jeg I hvert fall fått litt mer kunnskap. ERTE står for Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Og det noe av det samme som permittering her I Norge, men det ikke akkurat det samme. Hadde det vært snakk om akkurat det samme, så hadde det vært snakk om ERE. Så temporal, den T-en veldig viktig I denne sammenhengen når vi skal forklare hva dette her for noe. For dette her da altså en expediente, jo da en sak som man kan åpne, der disse fotballklubbene da, Barcelona, Alaves, Atletico og Espanyol, har gitt beskjed om at de kommer til å iverksette en prosess der de skal søke til de regionale myndighetene om at de da skal iverksette dette tiltaket, som snakk om få ned kostnadene I en periode der uante situasjoner oppstår, såkalt fuerza mayor, altså force mayor. Dette kan man jo ikke gjøre I all overskuelig fremtid. Så I utgangspunktet så står det I ordlyden her at det så lenge krisen vedvarer med en maksimal tidsperiode på 90 dager. Dette et tiltak som enhver bedrift kan iverksette ut uten at arbeidstakerne har noe som helst å si. Det en såkalt unilateral avgjørelse. Men så har man jo forskjellige måter å gjøre det på, og det veldig viktig for alle disse bedriftene, fotballklubbene, at man inngår en enighet med arbeidstakerne, i dette tilfellet da fotballspillere og fotballtrenere, de som jobber i butikker, de som selger billetter, de som vasker på stadion, de som klipper gresset på stadion og så videre, alle sammen. Og i motsetning til det som har vært den store debatten her i Norge, som jo er hva slags rettigheter har spillerne til for eksempel å bytte klubb hvis man ikke får lov til å bedrive arbeidet som man er ansatt for å gjøre, så har det ikke vært noe som helst snakk om det i Spania, og det er jo på grunn av disse 90 dagene. Fordi
når disse ordet temporale.
Ja, temporal, altså midlertidig. Så man kan jo egentlig oversette det til en midlertidig permittering, men det blir jo egentlig litt sånn smør på flesk, fordi en permittering er jo i utgangspunktet midlertidig. For neste steget er jo avskjedigelse eller terminering av kontrakt. Det skjer i Spania etter disse 90 dagene. Og derfor har man ikke enda kommet til det punktet i Spania at debatten går på hva som skjer med fotballspillernes rettigheter. Sånn sett så har man jo kanskje kjøpt seg 70 dager da, som pluss minus sammenlignet med situasjonen i Norge.
Jeg ser at det er en rekke klubber som har vært veldig kritisk for å kritisk til å innføre den såkalte ERTE, og da særlig presidenten i Getafe, Ángel Torres, har vært veldig kritisk til særlig Barcelona. Da. Og en av argumentene hans, det er at La Liga allerede har utbetalt TV-pengene fra og med, og til og med mai. Altså, hvor stor diskusjon er det rundt akkurat dette i Spania?
Det er en viss diskusjon, absolutt. Samtidig så virker det som at alle er si roller i samfunnet bevisst. Altså, dette kommer jo i andre, tredje, fjerde rekka langt bak i køen, sammenlignet med helsepersonell og politikere og det som virkelig betyr noe. Samtidig så tror jeg at de aller fleste høyt snakkende fotballprofiler, fotballpresidenter, og posisjonerer seg litt for å kunne på mange måter være sitt ansvar bevisst. Da. Barcelona var jo først ute med å be om en ERTE. Det gjør jo at de er i skuddlinjen, fordi ingen har egentlig lyst til å være først ute med å iverksette sånne tiltak, som jo det er jo utelukkende negativt. Samtidig så er jo Barcelona også i en posisjon der veldig mange kanskje sliter med å forstå hvordan den rikeste klubben kan være den klubben som først på mange måter ber om hjelp. Det skulle jo logisk sett vært omvendt, at det er de klubbene som har minst penger som trenger mest hjelp. Og Getafe-presidenten har jo helt rett i at La Liga nå har betalt ut mer penger enn hva de egentlig burde gjort, for å gi alle klubbene et handlingsrom, et slingringsmonn, de kan kjøpe seg tid. Men samtidig så er det jo en situasjon dette her som ingen har vært inne i tidligere. Det er ingen som har gått denne stien før. Det er ingen som har tatt disse valgene før. Det er ingen som vet hvor lenge dette her varer. Og når man iverksetter en ERTE, så har den tilbakevirkende kraft fram, altså tilbake til det tidspunktet da Spania iverksatte sine krisetiltak, som var rundt 13. mars. Så hvis Barcelona da iverksetter ERTE sånn formelt, la oss si 2. april, og Getafe velger å gjøre det 17. mai, så har begge klubbene iverksatt det fra 13. mars, fordi det har tilbakevirkende kraft. Så det er mer snakk og posisjonering og litt sånn politikk, det som Ángel Torres kommer med. For hvis Getafe kommer i en situasjon, hvis denne krisen har vært såpass lenge at til slutt så går pengekassen deres og tom, så vil de ha iverksatt ERTE med tilbakevirkende kraft til 13. mars, selv om de i utgangspunktet søkte om det 2 måneder senere.
Altså, vi må snakke litt om Barcelona her, fordi som du sier da, de var jo først ute med å søke ERTE. Og En ting som overrasket meg veldig, altså jeg burde jo hatt full koll på akkurat dette her, men jeg leste en sånn tabell med lønnsnivået I de ulike klubbene, og det overrasket meg veldig at Barcelona hadde så mye høyere lønnsutgifter enn det for eksempel Real Madrid har. Det noe som har skjedd bare de siste årene, eller har det vært sånn lenge?
Altså Barcelona har alltid vært I toppen der, men det vel noe spesielt med de siste lønnsøkningene til Messi, som jo har vært astronomiske I tillegg til... altså, Barcelona har en grunnstamme I spillertroppen sin, som har vært der over lang tid, som har vært nøkkelspiller over lang tid, som for hver gang de fornyer kontrakten, som det jo har blitt, det har blitt ganske mange kontraktsfornyelser på Piqué, Busquets, Victor Valdés I City, Xavi, Iniesta, Messi, Suárez. Alle disse her har vært der over lang tid og fått nye og forbedret kontrakter hver eneste gang. Så for hver eneste gang disse spillerne har fornyet kontrakten, så har det blitt en større lønningspose. Og det betyr at når nye spillere kommer, si Coutinho, Dembélé, Antoine Griezmann, så vet jo de hvor lista ligger for antatte nøkkelspillere I Barcelona, som gjør at de I posisjon til å be om veldig høy lønn. For de vet at, ok, greit, lista ligger her I Barcelona. Barcelona en av klubbene I verden, kanskje den klubben I verden som har høyest grad av inntekt. Da kan man sette litt hardt mot hardt I lønnsforhandlinger og komme ut med, kall det den vinnende hånda I lønnsforhandlinger da. Og det jo også en gang sånn som du sier at spesielt de siste årene så har prosentandelen av alle inntektene til Barcelona som går tilbake igjen til spillerne, den skyhøy, den alt for høy, og det veldig mange fotballøkonomer I Spania som har brukt både utestemmer og caps lock for å komme med en sånn advarende pekefinger på vegne av Barcelona om at dere bruker for mye penger på lønn.
De har vel nesten en milliard mer I lønnsutgifter enn det Real Madrid har. Så betydelig penger.
Ikke sant? Og det klart at det jo faste utgifter. Det skal betales ut fast, jevnlig, uansett hva som skjer. Uansett om man ryker ut av Champions League I åttedelsfinalen, uansett om man blir nummer 12 eller 1 I La Liga, uansett om spilleren spiller 1 eller 17 kamper I løpet av sesong, uansett om man skadet eller om man frisk, uansett om hele La Liga stopper opp på grunn av uante årsaker som nå koronavirus, så kommer den lønningsposten hver eneste måned. Og når inntektene da stopper opp I hopetall for Barcelona sin del, så kommer man da til en situasjon der man, spesielt I Barcelona sitt tilfelle, da, der økonomien har vært vanskjøtet over lang tid. Som sagt, det mange økonomiske fotballeksperter I Spania som har vært bekymret på vegne av Barcelona, fordi man har ikke sett en rød tråd, man har ikke sett en god nok plan for at det kan være levedyktig over tid. Og når da inntektsstrømmen stopper opp nærmest på dagen, så kommer man I en sånn situasjon som gjør at man blir første mann ut til å be om krisetiltak.
Altså, nå har jo Barcelona vært en, kan man kalle det en liten såpeopera de siste månedene som kulminerte I går, altså vi spiller inn dette på en tirsdag, med en pressemelding fra Lionel Messi og Luis Suarez som skriver at altså de har kommet til en enighet med en 70% lønnsreduksjon, og de skal donere penger slik at de faste ansatte beholder sine jobber. Men viktigst pressemeldingene, altså I de to pressemeldingene, så går de til frontalangrep mot styret og presidenten, som de hevder har drevet et spill I media for å sverte spillerne. Og dette noe Messi har også liksom uttalt tidligere at Bartomeu har vært ute for å altså, lekke ting fra forhandlinger, fra innsiden av garderoben og så videre for å sverte spillerne. Og hvis det sant, hvorfor I alle dager ønsker en klubb å sverte sine egne spillere?
Spør du meg, så spør jeg deg. Her har jeg ikke noe godt svar. Men som du korrekt påpeker, det har jo vært en såpeopera hele den. Altså, det jo såpeopera Barcelona, ikke fotballklubb Barcelona de siste månedene, vi kan egentlig si årene. Helt siden Sandro Rosell sine dager, da denne famøse Neymar-overgangen fant sted, og han ble hentet fra Santos for x antall millioner euro, og så viste det seg at den totale summen som ble delt ut både under bordet og over bordet og ved siden av bordet var langt større, som jo ironisk nok medførte at Sandro Rosell måtte trekke seg som Barcelona-president og innkom Bartomeu, fordi han var vicepresidenten. Så dette her er noe som har pågått over lang tid.
Kan jeg bare stoppe deg? Bartomeu er egentlig vicepresidenten?
Ja. Ja. Han var vicepresidenten da Sandro Rosell var Barcelona-president, og fordi Sandro Rosell måtte i fengsel og da måtte gå av som president, så sier lover og regler innad i fotballklubb Barcelona at da er det nummer to som bare går opp umiddelbart. Og han skulle i utgangspunktet da sitte ut presidentperioden som Sandro Rosell hadde blitt valgt inn i, altså til sommeren 2016. Men i januar 2015 så lyste man ut til nyvalg fordi situasjonen var ekstraordinær. Og akkurat i den perioden så var man jo også inne i en sånn turbulent periode. Man lå ikke så veldig godt an i La Liga på akkurat det tidspunktet der. Man hadde nettopp tatt bortemot Real Sociedad, husker jeg. Det var noe styr med både Neymar og Messi som hadde vært litt for lenge på juleferie, som plutselig var benket av Luis Enrique til den kampen. Masse skadeproblemer, og da var det en sånn generell negativ stemning der som gjorde at Bartomeu følte at han mistet litt kontroll. Men så er jo fotballens mekanismer, og spesielt fotballsupporterer sin mekanisme sånn at hvis man da begynner å levere på banen igjen, hvis resultatene begynner å bli bra igjen, så glemmer man alt dette utenomsportslige tullet. Så da dette nyvalget fant sted sommeren 2015, da hadde man jo nettopp vunnet både La Liga og Champions League, og alt var rosenrødt. Så da ble jo Bartomeu valgt til president på helt vanlig normalt vis, og fikk da en periode på, det var vel det faktisk på 6 år, frem til 2021. Og bare sånn for å ta en veldig kort oppsummering av hvorfor Bartomeu fortsatt sitter, til tross for at det er så enormt mye misnøye både internt i klubben og spesielt blant de unge supporterne, så er det jo sånn at Barcelona er medlemseid, medlemsstyrt. De har over 100 000 socios, altså medlemmer, som er stemmeberettiget ved valg, for eksempel. Det som er det store problemet i så måte for å få til endringer er at veldig mange av de som er medlemmer i klubben er godt opp i årene. Det er 50 pluss, 60 pluss, 70 pluss, mange katalanere som lever sitt vanlige liv, som gikk på Camp Nou i 1980, som fortsatt går på Camp Nou i 2020, og som ikke er en del av dette sosiale mediegenerasjonen, som leser nyheter hver dag, som kan klubben inn og ut, som får med seg alt som skjer, som klarer å trekke egne konklusjoner på hva som faktisk foregår i kulissene, det får ikke brorparten av klubbmedlemmene med seg. Så den misnøyen som man ser på sosiale medier, som man får et inntrykk av gjelder alle Barcelona-supportere, er egentlig veldig mange ikke-spanske fotballsupportere som er unge og som ikke har noe bestemmelseskraft. Og da havner man egentlig i et enormt vakuum. Man faller mellom to stoler, der veldig mange Barcelona-supportere er misfornøyde, men ikke får gjort en dritt med det.
Veldig spennende. Altså det kommer jo et presidentvalg allerede neste år, og Laporta har vel også allerede kastet seg på i den kampen der. Kan du si litt om hvordan det spillet foregår akkurat nå, og hvem som ligger litt sånn i lederposisjon, og altså hvem heier på hvem, altså kort sagt?
Altså, i utgangspunktet så, altså Bartomeu har vel enn så lenge ikke kommet med sånn offisiell kunngjøring om at han skal stille til gjenvalg, men veldig mange tror at han kommer til å gjøre det. Den presidentkandidaten som har vært mest offensiv og som har vært ute i media og proklamert at han stiller til valg, det er jo Victor Font, som framstår som om en ikke favoritt, som I hvert fall den største utfordreren til Bartomeu. Han har jo blant annet Xavi på sin side, og det skal vi jo snakke litt om, Frode, at, at Xavi tidligere I år valgte å takke nei, og det setter man altså til å bli ny Barcelona-trener da Ernesto Valverde fikk fiken, og det setter man I sammenheng med at Xavi har sagt offentlig at hovedårsaken at han ikke vil inn som Barcelona-trener midt I en sesong. Han vil starte med blanke ark, han vil legge si hånd på verket og bare på mange måter si hånd, ikke ta over et prosjekt som halvveis bygd. Men det sies jo også at en veldig viktig underliggende årsak her at han vil rett og slett ikke jobbe for Bartomeu og det styret som sitter nå, fordi man fundamentalt uenig I for mange store saker hva angår FC Barcelona som klubb.
Som hva da for eksempel? Det spør om det.
Ja, nei, som for eksempel den måten man tilsynelatende ikke lenger gir La Masia, altså ungdomsavdelingen, så veldig stor vekt. Det har på mange måter de siste 10, 15, kanskje 20 årene vært en av hjørnesteinene. Noe av det viktigste Barcelona har stått for som klubb at unge, primært katalanere, men også unge andre spanske eller utenlandske spillere som kommer til La Masia, de skal få muligheten. De skal gis en rettferdig mulighet til å ta spranget fra juniorlag og B-lag opp til A-lag. Så har man vel I løpet av denne perioden kanskje blitt litt blendet og fått et litt unyansert syn på hva som faktisk mulig å få til I den perioden da både Pedro, Busquets, Messi, Iniesta, Xavi, Valdés, Puyol, Piqué. Det kom jo opp en hel elver med bortimot ferdigproduserte verdensstjerner på løpende bånd. Det tilhører de ekstreme sjeldenhetene, så jeg tror ikke det noen Barcelona-supportere eller kommende presidentkandidater som mener at de må tilbake til det. For det hører nesten umulighetene til, men de siste årene så har man på mange måter neglisjert hele tankegangen rundt unge fremadstormende B-lagsspillere som ikke har fått muligheten. Ricky Pudge blant annet, Thiago Alcantara, fikk jo dra for en slikk og ingenting til Bayern München fordi han ikke fikk spille nok utifra en kontraktsfestet klausul. Bare det at de kunne la en spiller som Thiago går på den måten der, var det veldig mange som var forbannet over. Samtidig så har måten man driver B-laget på, som jo spiller på nivå 3 I det spanske seriesystemet, der det veldig mange rare spillere. Altså senest I januar så ble Reyman Nai hentet. Han vel fra Albania og har spilt for Inter og litt sånn tidligere. Det jo ikke en spiller som Barcelona sitt B-lag skal bruke. Mener veldig mange, fordi på grunn av det så ble Abel Ruiz og Carlos Perez, spanjoler, katalanere, solgte henholdsvis Braga og Roma. Så det liksom en av de tingene som Xavi antageligvis da kommer til å ta veldig tak I, at man må få tilbake litt av den identiteten med at man må få fram sine egne spillere. Samtidig så det jo også masse sånn institusjonelt med måten man framstår på som klubb. Spesielt I da Xavi spilte, så var jo dette ordtaket «Mes que un club» ble jo frontet som kanskje en av de mest vellykkede ordtakene og klubbfilosofiene kanskje gjennom tidene I en periode man spilte feiende flott fotball. Man vant Champions League I 2006, 2009, 2011. Man spilte en type fotball som fotballverden nesten aldri hadde sett før. De hadde et nivå som man aldri hadde sett før under Guardiola sin periode. Og da var man ekstremt stolte av Barcelona, av Catalonia, av hva hele fotballklubben betydde for hele regionen. Mens man nå de siste årene så har man I langt større grad sett en sånn form for latterliggjøring av det uttrykket. Og bare for å dra et eksempel på det da, då Barcelona bestämde sig för att iverksätta denna ERT1 som vi snackade om tidigare. Så vidare förmedlade jag det på Twitter att officiellt nu har Barcelona bett om det och någon av de första svaren som kom med liksom så Messi om klubb du liksom. Alltså nu blir det brukt mot Barcelona. Så hela klubbdriften har varit fryktligt dålig de sista 5-6 åren.
En ting jeg la merke til i intervjuet til Xavi i denne avisen La Vanguardia. Riktig uttale, Petter?
La Vanguardia.
Ja, ok. Det var at han var veldig klar på at han ville ha med seg Jordi Cruyff og Puyol. Og når han også sier at han ville starte et prosjekt fra scratch, så det jo ikke bare det at han vil ha med seg Puyol som en assistenttrener, altså han vil ha med Cruyff som sportsdirektør i tillegg. Og det sammenfatter jo veldig det, med det du sier, at han helst vil gå inn i en rolle som ny Barcelona-manager med en ny president og et nytt prosjekt i bakgrunnen, da.
Ja, og det vil jo være veldig mye lettere for Xavi å selge inn budskapet overfor, kanskje ikke i like stor grad overfor spillergrupper, og der må han jo mer gå inn på de sportslige, taktiske, altså vi skal spille sånn og sånn, fordi sånn og sånn, og så må han basert på sin ballast og sin overbevisning klare å overbevise spillergrupper, men for å få med fansen, for å få hele byen, hele supportergrupperingen til å trekke i samme retning, så tror jeg det veldig viktig for Xavi at han kan presentere sin høyre hånd, sin sportsdirektør, sin scouting ansvarlig og si at dette her spillere som har vært i klubben når klubben var på topp. Jordi Cruyff som sønn av Johan Cruyff som en av de største heltene i Barcelona-historien og andre spillere som man vet har et veldig sunt og lidenskapelig forhold til Barcelona som har vært der i en suksessperiode kontra at ja, nå jeg ny trener, og nå skal Bartomeu begynne å oppføre seg annerledes. Erik Abidal skal ta helt andre strategiske valg. Den litt vanskeligere å selge inn.
Men vi må komme oss videre. Nå ble det veldig mye om Barcelona her. Men hvis vi tar den andre storklubben, så det jo der det veldig mye positivitet. Altså, pressen skriver opp og ned i mente om alle spillerne som med og donerer ulike ting. Altså Sergio Ramos alene donerte 250 000 masker gjennom UNICEF og så videre. Ingen skjær i sjøen i Madrid, eller?
Nei, og det jo egentlig litt merkelig, sånn egentlig, fordi man liker jo alltid å sammenligne Barcelona og Real Madrid, og hvis man finner ulikheter med tanke på økonomi eller størrelse, så det gjerne sånn minimale forskjeller. Altså, de har noenlunde de samme inntektene, noenlunde de samme utgiftene, de har like stor andel av TV-pakken, de nærmest like store favoritter i alle turneringer når de begynner. Og det sies jo at det var en av de tingene som gjorde det litt vanskelig for Barcelona-spillerne å automatisk akseptere det forslaget som kom fra Barcelona på 70% lønnskutt, sånn rent umiddelbart, fordi man tenkte, ok, hvorfor må vi gjøre det hvis ikke Real Madrid må gjøre det? For de lever jo også i den boble at man alltid blir satt opp mot hva Real Madrid gjør. Det er det rivaleriet der skal liksom alltid sammenlignes. Og så ikke jeg noe sånn 100% fasitsvar på hva som den store forskjellen her, men Real Madrid har litt mindre prosentandel av inntektene som går ut igjen til lønn. Vi var jo inne på det i start, Barcelona desidert på toppen der, ikke bare i Spania, men også i Europa. Og så det vel Manchester United som nummer to, og så kommer gjerne Real Madrid på tredjeplass. Så de har i utgangspunktet en bedre deal der da, for å kunne håndtere et inntektstap. Samtidig så har jo også Barcelona gående nå et prosjekt som heter Espai Barça, som går ut på at de skal modernisere Camp Nou. De skal rive den mini-estadi som ligger rett ved siden av og bygge Palau Blaugrana der, som gjør at det masse penger som bundet opp i framtidige prosjekter. Og så tror jeg nok også at Florentino Perez er litt som Angel Torres i Getafe, som vi snakket om litt tidligere i episoden, at jeg tror at han skjønner nok at det kan være godt for imaget til Real Madrid at de nå bare sitter stille og rolig i båten. De har nok krisemøter og alternative løsninger på plass de også, men situasjonen der er kanskje ikke så presserende som den var i Barcelona, som gjør at de føler at de har litt bedre tid før de også eventuelt må ut og be om en såkalt ERTE. Jeg tror ikke Real Madrid har en så solid økonomi, at de har så mye penger stående på konto at de klarer seg gjennom dette her uten noe som helst problemer, hvis dette her var i 2, 3, 4 måneder. Det blir jo bare rene spekulasjoner, men jeg tror nok Florentino Perez er litt taktisk i så måte, at nå skjønner han at nå får Barcelona veldig mye, kall det tyn og negativ vinkling, og det tjener Real Madrid på.
Kan jeg også legge til at episenteret for koronaviruset i Spania er jo nettopp i Madrid, og man, jeg skal ikke legge motiver til Florentino Perez, men det kan jo faktisk være at dette er noe som treffer dem ganske hardt også, og bare det å låne ut stadion til oppbevaring av utstyr for sykehusen og sånn. Altså, de kom jo veldig godt ut av dette her sånn omdømmemessig, selv om kanskje ikke det var motivet deres.
Nei, absolutt. Og så veier de nok sine ord veldig med forsiktighet i disse dager her. Og som du sier, det at Madrid er episenteret gjør jo at det at fotballklubber skal begynne å, i hermetegn, klage sin armenød, blir kanskje enda verre tatt imot der enn andre deler av Spania.
Ja, og det var litt av det inntrykket jeg fikk fra Barcelona helt i starten av denne krisen, for det kom en del sånne der saker som var litt sånn vanskelig å tolke, men måten jeg tolka det litt på var at de ville ha litt hjelp da, sånn fra statlig hold og for å komme seg ut av knipen her.
Ja, jeg leste også det og henviste også til det i en annen podcast. Og så lærer man jo, håper jeg, så lenge man lever, og det som på mange måter gjorde den saken der til en litt sånn, jeg kaller det ulmebrand som aldri fikk ordentlig fyr, var jo at disse hjelpepakkene som det var snakk om at Barcelona kanskje skulle søke om å få, det er jo helt nede på grasrotnivå. Altså der er det snakk om typ hjelp til å få dekket lønninger opp til 1000 euro i måneden. Og når vi da kjenner til hvor mye fotballspillere tjener, så skjønner man jo at dette her er nok bare et av ekstremt mange tiltak som Barcelona har sett på muligheten. Typ de har advokater og jurister som selvfølgelig jobber for dem, som setter opp, altså dette her er ren spekulasjoner da, om hva som har skjedd, men jeg vil nok tro at Barcelona-president Bartomeu, som er øverst ansvarlig, har bedt sine advokater og jurister på vegne av klubben bare kom med alle mulige tiltak som vi kan iverksette, og så sorterer vi utifra hva som er lov, hva som ikke er lov, hva er moralsk, hva er ikke moralsk, og så har nok den muligheten for å be om hjelp fra staten til å dekke lønninger, har nok vært et av alternativene som jeg tror da ganske tidlig har blitt avfeid og sagt, dette kan vi ikke gjøre, det hjelper oss ikke uansett, og det tar seg heller ikke bra ut. Men på et tidspunkt så har det blitt videreformidlet til media som en form for sannhet om at Barcelona skal søke staten om hjelp, uten at jeg nødvendigvis tror at det lå så veldig mye realisme i det.
Vi må en tur opp til San Sebastian nå. I RSS-feeden min så liksom mest av nyhetene der oppe om bekymringene de har for om Martin Ødegaard må hjem til Madrid før tida.
Ja, jeg ble faktisk kontaktet av en journalist som jobber i en av lokalavisene der, som lurte på om jeg hadde hørt noe fra Martin Ødegaard de siste ukene. De var faktisk bekymret for om han hadde blitt syk og var i isolasjon, fordi altså sportsredaksjonene rundt om i det ganske land der nede har jo ikke så veldig mye aktualitet og ferskvare å ta tak i. Så noe av det eier lokalavisene der har gjort det, og egentlig bare videreformidlet alt spillerne har foretatt seg på sosiale medier. Og der har jo blant annet William José og Adnan Januzaj, Asier Riaramendi, Mikel Merino, Alex Remiro, det ganske mange som har vært ganske aktive på Twitter og vist fram treningsøvelser som de gjør hjemme, eller bilder av ungene sine, eller at de går tur med bikkjo eller et eller annet sånt. Mens Ødegaard kun hadde kommet med ett bilde, og det gjorde at de ble litt sånn, hvorfor han så stille? Og hvorfor det ingen i Norge som har fått tak i Martin Ødegaard? Hvorfor det ingen saker om Martin Ødegaard i Norge i løpet av en 14-dagers periode? Så de var oppriktig bekymret for at han var syk. Så de lurte på om jeg visste noe om det. Men nå har vi jo sett at Bjørn Tore Kvarme, da, hans agent, har sagt at han er symptomfri og at han gjør som han får beskjed om å trene hjemme, så alt er bra der. Så den reelle, i hermetegn, frykten de har jo at alt det som skjer nå med usikkerheten når man blir ferdig spilt denne sesongen, når den eventuelt skal bli ferdig spilt og på hva måte, om det kan ha noe å si for den gentleman's agreementen som mellom Real Madrid og Real Sociedad, med tanke på at Martin Ødegaard da sannsynligvis skal være på lån der også neste sesong.
Ja, fordi du nevner at det en gentleman's agreement. Kan ikke du fortelle litt om hvorfor det en gentleman's agreement og ikke noe man putter penn og papir på?
Det av den enkle grunn at La Liga ikke tillater to La Liga-klubber å bli enige om en leieavtale som varer lenger enn en sesong. Det vil si at man kan godt bli enige, altså for å ta et tenkt eksempel da, Real Madrid og Real Sociedad kunne per definisjon ha blitt enige seg imellom om at Martin Ødegaard skulle være på lån i 5 sesonger. Men i papirene, i dokumentene som skal sendes inn til La Liga, så har man kun lov til å sende avtalen som gjelder for inneværende sesong. Det vil si at i den avtalen som ligger inne i La Liga-systemet, som undertegnet av Real Sociedad, som undertegnet av Real Madrid, av Ødegaard, av Kvarme, eller den som da representanten som setter pen til papir, der står det at den avtalen mellom klubbene utløper 30.6.2020. Og så kan det godt hende at det står med liten skrift at det en intensjonsavtale som ligger i bånd om at denne videreføres, men det må faktisk aktive handlinger til, enten 1. juli eller allerede før 30. juni, så lenge det før 31. august 2020, så må både Real Madrid, Real Sociedad og Martin Ødegaard undertegne avtalen på nytt. Derfor kaller man det for en gentleman's agreement.
Nå skal jeg komme med et par påstander. Altså, jeg mener jo Real Sociedad har vært en av de mest underholdende lagene å følge siste halvåret. Og mye av årsaken til det Martin Ødegaard. Altså, han har kanskje dabba litt grann av rett før pausen, men sånn, sett 1920-sesongen over ett, så mener jeg Martin Ødegaard har vært rett og slett, altså vist en fantastisk utvikling da, og det har vært utrolig deilig å se alle disse gjennomstikkspassningene hans opp og ned mente. Nå vet jeg at på sosiale medier så det jo har det vært veldig mye opp og ned og kritikk og blandet med haus av Martin Ødegaard. Jo, og påstanden min at Martin Ødegaard per dags dato mer enn nok klar for Real Madrid. Hva tenker du om den påstanden?
Jeg tenker at den påstanden naturlig. Og så hadde jeg også likt å se hvordan Martin Ødegaard nå kunne ha fungert på en Real Madrid midtbane. Samtidig så vet jo både du og jeg, Frode, at det ikke sånn at hvis en spiller god et sted, så plasserer man han I et bedre lag, så blir han enda bedre. Spørsmålet, og det litt sånn, det scenario vi må se for oss da, hvor tålmodige vil man være med han I Real Madrid? La oss si at han hadde hatt en tilsvarende januarmåned I Real Madrid, som den han nå hadde I Real Sociedad. Vi da trygge på at Martin Ødegaard hadde fått startet kamp nummer 4, 5, 6 og 7? Eller hadde han da kanskje blitt satt på benken I et par kamper, kommet litt ut av rytmen, og så hadde man ikke fått den samme tryggheten og den samme utviklingen. Men jeg helt med deg på påstanden om at det nivået Martin Ødegaard har vist denne sesongen, tilsier at han klar, eller at han snart kan bli klar, for å være I Real Madrid på permanent basis.
Og så da kommer påstand nummer to. Tror du en dyptliggende midtbanerolle egentlig det vi kommer til å se Martin Ødegaard? Altså den dagen han går til Real Madrid, en dyp midtbanespiller? Altså vi kommer til å se han I de neste 5-6 årene, tror du? Jeg bare, ja. Altså I mitt fotballhode da, så tenker jeg det en bedre posisjon for han.
Ja, da må du nesten definere dyptliggende midtbanerolle. Tenker du indre løper da?
Nei, anker.
Som Casemiro for eksempel?
Ja, bare altså, minus... altså, du må, altså, på en midtbanetrær da, så altså, jeg mener at det at liksom, selve ankeret skal være den der forsvarsspilleren, det konseptet har jeg aldri skjønt. Altså, det holder med at du har om det... Altså, den defensive kraften kan være I form av indre løper eller... eller anker, det men jeg tror altså den der ballfordelerrollen som ser Martin Ødegaard gjør så bra nå, altså den kan få, han kan få enda mer ballkontakt lengre ned I banen, og kan gjøre mer kreative ting med ballen lengre ned I banen. Og så kan det jo være at det jo ikke noe, si Casemiro da, plutselig ender opp som en indre løper, så jo ikke noe I veien for at Ødegaard kan ha frihet til å gå fremover, mens Casemiro faktisk holder igjen. Da. Fordi Real Madrid har jo også en del sånn vingtyper som helst liker å gå innover I banen, og da kan det jo også være mer naturlig å ha indre løpere som holder igjen.
Ja, definitivt. Interessante betraktninger. Jeg tror definitivt, altså, han har jo løpskapasiteten til det. Det har vi jo sett I både enkeltkamper og på typ totalstatistikk for hvor mye man løper. Og så kan man jo også diskutere da, om det utelukkende positivt at man løper mye, for det kan jo da hende at man kompenserer for at man I feil utgangsposisjon, at man må løpe mye fordi man ikke leser spillet riktig. Men han har I alle fall en kapasitet og en motor, og han har jo også vært helt, helt I toppen på løpstestene innad I både I Real Madrid som 16-åring på A-laget, og I Real Sociedad nå, så at han har kapasitet til å dekke store områder, det tror jeg vi kan være helt enige om. Og det eneste, kall det litt sånn pekefingeren, jeg skal ikke komme med noen pekefinger, men det lille abere jeg har mot å plassere Martin Ødegaard for dypt I banen, jo at jeg mener at I de øyeblikkene Martin Ødegaard dominerer mest, og gøyest å se på, og som skaper mest entusiasme, og kanskje typ den beste medspilleren jo når han kommer løs I mellomrommet. Det kan man jo selvfølgelig også komme med en utgangsposisjon som dyp midtbane, men da tror jeg kanskje antallet muligheter til å bli spilt inn I mellomrommet, som jeg mener Martin Ødegaard sin største forse, og identifisere hvor han skal bevege seg for å bli tredd gjennom I midtbanerommet, eller I mellomrommet, for å kunne utfordre ryggende stoppere med en venstre kant på venstre side, med en høyre kant på høyre side, og en spiss, at han har tre forskjellige passningsalternativer I tillegg til muligheten for å gå selv, sånn som han blant annet gjorde mot Eibar da han skåret målet, og alla vesene han sender den fantastiske stikkeren mellom stopper og back til Mikkel og Jarl Sabal. Men for å få Martin Ødegaard til å være mer involvert I spillet I store perioder, så vi helt på linja.
Mm. Ja, og du har jo helt rett at noe av det man koser seg mest med, ved å se Martin Ødegaard, jeg kan jo ikke si om dagen, men så langt I sesongen, jo nettopp disse nest siste passningene. Og det det som på en måte skiller disse mellomromsspillerne fra hverandre, fra de medium, fra de dårlige, det de som tør å spille disse passningene igjennom. Og det gjør jo Ødegaard en masse, og lykkes med det
også. Ja, så det jo sånn at øvelse gjør mester. Så det klart at Ødegaard har jo, altså I statistikkene så ligger han jo høyt på balltap. Men det jo på grunn av at man har en ganske bred definisjon av balltap. Altså balltap kan være mislykket dribling og feilpassning og det å miste kontroll på ballen, et innlegg som ikke går akkurat dit det skal og så videre. Men som sagt, altså akkurat I de tidspunkten av sesongen der jeg føler at Martin Ødegaard har vært å nikke oppe på bortimot verdensklassenivå når han har klart utifra kampbildet og utifra stilling og identifisere når han skal trekke seg unna motstandernes midtbanespillere for å komme I posisjon til å få ballen rettvende seg og sette fart på mot et ryggende motstanderforsvar da har han vært helt fantastisk
Vi må gå videre til en annen klubb og en annen nyhet I Spania som jeg beit meg I merke. Og, altså Valencia har jo endelig begynt å levere på banen igjen etter veldig mange mørke år. Og etter planen så skulle de nå bygge en ny stadion, Nova Mestalla. Jeg har uttalt oss.
Du korrigerte deg selv, det synes jeg bra.
Ja. Uansett, den avtalen går nå etter mest sannsynlig I vasken, fordi dagens plan var at dagens Mestalla skulle da gå til boliger, altså det skulle bli et boligprosjekt, men det prosjektet har nå gått I vasken på grunn av koronakrisen. Og mitt spørsmål, hvor mye setter det Valencia tilbake sånn forretningsmessig og klubbmessig?
Det setter de jo tilbake, definitivt. Det var jo et entreprenørfirma som hadde inngått en intensjonsavtale som skulle iverksettes innen 31. mars, altså I dag. Igjen, jeg har ikke noe faglig tyngde eller noe egen jobberfaring innenfor byggefirma eller økonomi I så måte, men sånn som jeg har forstått det, så dette... Dette mer en hump I veien, mer enn at man har kjørt av veien, holdt jeg på å si. Dette nok bare mer en tidsfrist som ikke blir overholdt, og dermed så ser man seg nødt ut ifra... altså man har jo inngått en formell avtale med dette firmaet om at innen 31. mars så må enten alt iverksettes og vi begynner avtalen innføres, eller så blir den terminert. Men så har jo Valencia-president Anil Murthy vært ute og sagt at alt det arbeidet som har blitt gjort fra Valencia som klubb for I det hele tatt å kunne komme I posisjon til å inngå denne intensjonsavtalen har vært så grundig, har vært så omfattende, at det ikke sånn at man nå havner tilbake på bar bakke om å begynne fra scratch igjen og sette I verk nye prosesser og nye prosjekter. Altså, man har et veldig solid fundament for å finne ut hva kan man bruke nåværende Mestalla til, hvor mye penger trengs for å kunne fullføre byggingen av nye Mestalla. Det ganske solide pilarer som står fjellstøtt her med tanke på hvor mye arbeid som har blitt gjort allerede. Men det klart at man må jo nå ut igjen da, og der man starter helt på nytt igjen jo at man må jo I gang med nye forhandlinger, enten med dette samme selskapet, bare at man utsetter det frem til man har kontroll på koronasituasjonen og økonomien tilbake igjen sånn som den en gang var, og så videre. Eller finne nye alternativer. Enten skrinlegge prosjekt med bolig, og kanskje El Corte Inglés, for å ta et eksempel. Kanskje de kan bygge et nytt kjøpesenter der. Men sånn som jeg har forstått, er det mer enn en fartsdump, mer enn at de har kjørt ut for i en sving.
Skjønner. Vi må faktisk begynne å runde av her, Petter. Dette jo som alltid utrolig hyggelig å ha deg på linja. Når tror du man setter gang igjen? Er det et åpent... altså, ikke er du doktor og ikke er du koronaekspert, men du har ikke hørt noe rykte fra La Liga eller...
Altså det som er håndfast og det som jo er situasjonen som er uttalt fra La Liga-presidenten er at han er klokkeklar på at denne sesongen her skal ferdig spilles. Ikke i overført betydning eller bokstavlig talt koster hva det koster vil, men det er det eneste scenariet de planlegger utifra. Han og ganske mange med han, og jeg tror jeg befinner meg i den gruppen der selv, mener at uansett hva som skjer, uansett hva som blir konsekvensen av dette her, uansett hva som blir avgjørelsen, så mener jeg at det minst urettferdige, det minste dilemmaet man står overfor, det er å få gjennomført denne sesongen som allerede er 70% fullført. Fordi uansett hva man bestemmer seg for, om man skal annullere sesongen, så er det alltid noen som føler at dæven, dette er urettferdig. Ta Liverpool som eksempel, som er det hermetegn groveste. I tillegg så har du jo i Premier League, for å dra en parallell der, der har jo ikke alle spilt like antall kamper en gang. Så der er det jo heller ikke noe rettferdighet ved å eventuelt annullere sesongen nå. Altså, skåringsrekorder for enkeltspillere, plutselig så har ikke det skjedd. Klubbrekorder som har blitt satt, plutselig så har ikke det skjedd. Uansett hva man velger å gjøre, så vil noen finne et eller annet som er urettferdig på et eller annet nivå. Men den største urettferdigheten, mener jeg, og Javier Tebas, og derfor er han så konkret på at den sesongen her skal gjennomføres, koste hva det koste vil, sannsynligvis med tomme tribuner, det er på grunn av at det vil være det minst urettferdige.
Da sier jeg tusen takk, Petter, for at du ble med. Utrolig hyggelig og utrolig lærerikt som alltid.
Takk, det var veldig hyggelig å få en times avbrekk med hyggelig fotball. Ikke bare hyggelig, da, men med fotballprat. Det var hyggelig mellom oss to, men alt snakket var ikke nødvendigvis så hyggelig.
Og da sier vi, som vi alltid sier her i Josimar podcast, Josimar av fotballnerds for fotballnerds.
6 minutter nå. Wankdorf Stadion in Bern. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt. Tor! 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 Halten Sie mich für verrückt. Halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballleien sollten ein Herz haben.
Tack för att du hörte på Josimars podcast. Du finner mer fotballstoff på nettsiden josimar.no. Moderne medier.